Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Tači se založio za demarkaciju sa Crnom Gorom i formiranje zajednice srpskih opština. Ministarka pravde Srbije najavljuje promenu ustava do kraja 2017. Porošenko ne isključuje uvođenje ratnog stanja i mobilizaciju. Rusija spremna na dvodnevne prekide vatre u Alepu. Merkel, nisu izbeglice donele terorizam u Nemačku, to je ovde izraslo. Vreme promenljivo i sparno, najavljeni i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Poruku potpredsednika Sjedinjenih Država Prištini da formira zajednicu srpskih opština i ratifikuje demarkaciju granice s Crnom Gorom za naš radio analizira američki analitičar Edward Joseph.
Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu.
Istražujemo i formira li aktuelna vlast državni nevladin sektor. U drugom nastavku poslušajte što o tome kaže naš sagovornik Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo.
Naša vlast našla još jedan kanal putem kojega se izvlači novac poreskih obveznika Republike Srbije za partijske svrhe. Nije to, sad ne mogu da kažem, opet otkriće Srpske napredne stranke. To su radili i vlast pre nje. Međutim, kod njih to izgleda mnogo brutalnije.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odmah nakon posete američkog potpredsednika Josefa Bajdena Kosovu, gde je poručio da Kosovo treba da formira zajednicu opština sa srpskom većinom i ratifikuje demarkaciju granice sa Crnom Gorom, predsednik Hašim Tači obratio se sinoć naciji. Kako javlja naš Amra Zeineli, Tači je rekao da Kosovo u predstojećem periodu treba da se odluči između integracije i izolacije. Naglasio je da se Kosovo nalazi na istorijskoj raskrsnici i da treba da donese ne tako lake, ali pravedne odluke radi bržih evroatlantskih integracija i ekonomskog razvoja ili pak da ostane pasivni talac bolne prošlosti.
Predsjednik Kosova poslanicima Skupštine poručio da će imati istorijsku odgovornost na dan kada se bude glasalo o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom 1. septembra. U vašim rukama je da dokažete da je Kosovo ozbiljna država koja se pridržava međunarodni obaveza. Glasajte kako biste potvrdili našu geostratešku orijentaciju i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i zapadnim evropskim zaveznicima i našu viziju za euroatlantske integracije. Ne žrtvujte vašu budućnost i budućnost celog Kosova radi dnevni ili lokalni politički interesa, dodao je predsjednik Tači. On je istakao da je zloupotreba pitanja demarkacije radi politički poena lažan, rizičan i neodrživ razlog, dodajući da je sporazum pravedan i da Kosovo nije izgubilo ni jedan kvadratni metar. Dodao je da će svako kašnjenje ratifikacije uticati na evropsku budućnost Kosova i bezvizno putovanje za građane Kosova. I to nije jedina šteta, to je samo početak onoga što može da predstoji. Ako ne uspemo u tome, onda ćemo zakasniti sa formiranjem oružanih snaga Kosova i odložit će se na neodređeno vreme proces integracije u NATO, istako je Tači. Predsjednik zemlje je rekao i da se zajednica opština sa srpskom većinom treba formirati na osnovu kosovskih zakona. On je negirao da se time može podeliti Kosova ili stvoriti autonomiju unutar zemlje. Oni koji su nekada bili na barikadama i ulagali napore da podele Kosovo, danas su prihvatili naše institucije i deo su lokalni i centralni institucija. Politizacija i ovog pitanja nije ništa drugo osim farca radi političkih poena, kazuje Tači. Predsjednik Kosova je poručio da na Kosovu nema mesta nasilju i pretnjama i da je, kako je rekao, neprihvatljivo da se zbog političkih motiva napadaju državni zvaničnici i institucije Kosova.
Zona i prekete se kao govores.
Nasilje pripada prošlosti, budućnosti u miru, dijalogu i saradnji. Samo integracijom zajednica uklanjamo uticaj Srbije sa Kosova. Samo saradnjom sa susedima možemo da se integrišemo u NATO i Evropsku uniju. Rešenja pred nama su veoma jasna, integracija ili izolacija. Ja sam zajedno sa vama posvećen integraciji Kosova u euroatlantsku porodicu, završio je Tači. Inače, pokret samoopredeljenje u četvrtak je pozvao na protest 1. septembra, na dan kada se očekuje ratifikacija sporazuma o demarkaciji, te su iz ovog pokreta za Radio Slobodna Evropa upozorili da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede dva sporazuma o demarkaciji i o zajednici opština sa srpskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Postoje veoma konkretni razlozi za posetu potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena Beogradu i Prištini, kaže za naš radio američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i posle rata. Na pitanje Dragana Štavljanina kako komentariše činjenicu da je američki potpredsednik zatražio od kosovskih vlasti da formiraju zajednicu srpskih opština i napokon završe razgraničenje s Crnom Gorom, Joseph je odgovorio.
I believe Vice President Biden's statements about his visit to Kosovo are entirely predictable and standard.
Bajdenova izjava je očekivana i odražava američku politiku prema Kosovu. Cilj njegove posjete Beogradu i Prištini je da se ohrabri nastavak normalizacije odnosa dvije zemlje koji je počet briselskim sporazumom. Njegova poruka u vezi sa nužnošću formiranja zajednice srpskih opština upućena je prije svega opoziciji na Kosovu koja se protivi tom aranžmanu. Također, time se naglašava i da Sjedinjene Američke Države, kao ključni saveznik nezavisno Kosova, podržavaju proces normalizacije i stoga očekuju da se briselski sporazum primijeni, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.
Implemented, including the agreement on Serb municipalities. The issue with borders in Montenegro, same.
Pitanje granice s Crnom Gorom isti je problem i treba ga riješiti kao u slučaju granice sa Makedonijom, što je također bilo jedno vrijeme sporno. Biden je jasno stavio do znanja da se to mora konačno riješiti bez odgađanja i kontroverzi. To pitanje ima i šire značenje, tačnije da se obezbijedi regionalna stabilnost i jednom za svagda otkloni mogućnost promjene granica. Samo da podsjetim da je bilo opasnih ideja kako na Kosovu, tako i u Albaniji o njihovom ujedinjenju. Taj balkanski virus o grandioznosti, odnosno opsjednutost idejama Velike Albanije, Velike Hrvatske i Velike Srbije je i doveo do ratova.
Kompletan intervju sa Edvardom Josephom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Republika Srpska obeležit će zajedno 75. godišnjicu od zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru Jasenovac u Republici Srpskoj. Na skupu će govoriti predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarka pravde u vladi Srbije Nela Kuburović izjavila je da će se njeno ministarstvo truditi da Ustav Srbije bude izmenjen do kraja 2017. godine.
Kada je reč o promjeni Ustava, to nije isključivo u nadležnosti ministarstva pravde. Promjena Ustava zahtjeva jedan širi politički konsenzus da bi uopšte došlo do toga, ali ministarstvo pravde se obavezalo u jednom delu da će da izvrši promjene i da će pripremiti sve što je neophodno da bi mogli da se pripreme odredbe koje su zacrtane akcionim planom za poglavlje 23, a pre svega odnosi se na povećanje nezavisnosti sudova, odnosno sam postupak izbora nosilaca pravosudnih funkcija, s obzirom da smo imali primjedbe da postoji previše uplitanja izvršne vlasti u sam proces izbora, tako da upravo izmjena Ustava treba da sledi u tom smeru.
Izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović za B92. Ministar privrede Goran Knežević rekao je da će vlada Srbije raditi na poboljšanju poreskog sistema, ali da još nije vreme za smanjenje poreza i doprinosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kakva je pozicija radikala na političkoj sceni Srbije nakon što su ponovo u parlamentu sa svojim šefom Vojislavom Šešeljem, povratnikom iz Haga? Šta stoji iza sve vidljivije, korektne distance, neki bi rekli gotovo idile, između bivših partijskih drugova, sada premijera Aleksandra Vučića i njegovog bivšeg šefa Vojislava Šešelja? Da li je napravljen dogovor o nenapadanju, kako se sve češće čuje u političkoj čaršiji? Iako jeste, šta iza njega stoji? O tome više u priči Branke Mihajlović.
Vojislav Šešelj nije opozicija Vučiću, kaže sociološkinja Vesna Pešić.
Sada kad je se ovratio, on je uspostavio od početka savez sa Vučićem da njega neće napadati.
Ja ne verujem u tu priču o nekom prethodnom dilu.
Kaže međutim naš drugi sagovornik, politički analitičar Vladimir Goati. Nedavno zasedanje novog parlamenta prilično je jasno pokazao gotovo prijateljski odnos nekadašnjih partijskih drugova. Retko se video premijerov smešak, ali se umeo slatko nasmejati na Šešeljeve dosetke. Premijer nije imao razloga da bude nezadovoljan, jer je šef radikala najtransparentnije pokazao da dobro zna po kome može da raspali bez pardona.
Ovde je Aleksandar Vučić kao predsednik vlade, čovjek koji je preuzeo svu vlast u Srbiji. Tomislav Nikolić je već odavno krpa, niko i ništa.
Na Šešeljevu analizu ekspozea Vučić se osvrnuo sa vidljivim zadovoljstvom.
Meni ova diskusija veoma prija, posebno što je argumentovana i ozbiljna i nikakav problem nemam. Opet ste u nečemu u pravu, gospodine Šešelju, nečemu niste.
Otkud takva idila između bivših partijskih drugova? Vesna Pešić kaže da je interes radikala da ostanu u dobrim odnosima sa sadašnjom vlašću baš zbog Haškog tribunala, koji može još uvijek da zatraži vraćanje Šešelja ako se Bramercova žalba na oslobađajuću presudu aktivira, a tu je i zahtev za privođenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke, protiv kojih je podignuta tužba za ucenjivanje i vršenje pritisaka na svedoka u slučaju Šešelj. Vesna Pešić podsjeća da radikali nikada nisu zapravo bili u opoziciji vlasti, uvek su joj bili bliski.
On nije ni bio, ako se ljudi sećaju, ni 90. godina on se nikad nije zvao opozicijom. On je uvek bio uz vlast. Njemu nije u interesu da se na bilo koji način suprotstavlja Vučiću, tako da sada će njegova situacija veoma lako objašnjiva, pogotovo što zavisi od Vučića, prema tome on nema razloga da se s njim sukobljava. I zato sad možemo da vidimo da on stalo napada samo Nikolića, a Vučić koji je tu jedini gazda i koji je odlučio svemu, on njega ne dira uopšte.
Podsjetimo, u vreme dok je Šešelj bio u Ševeningenu, njegovi najbliži saradnici Nikolića, potom i Vučić, osnovali su novu stranku uz podršku Tadićevih tada vladajućih demokrata, napravivši radikalni zaokret od antievropske u proevropsku stranku koja dobija podršku važnih međunarodnih adresa koje su digle ruke od nevernog, neodlučnog Borisa Tadića. Šešelj je iz Haga slao preteće poruke nazivajući naprednjake izdajnicima. Nije pomoglo. Oni koji su mu ostali verni životarili su kao van parlamentarna stranka da bi povratili nešto političkog uticaja dolaskom Vojislava Šešelja iz Haga. Vladimir Goati procenjuje da stranka ekstremne antievropske desnice nema šanse da zauzme neko ozbiljnije pozicije na političkoj sceni Srbije. Radikali su po svemu sudeći prošlost. Za njih zlatne 90. teško da se mogu povratiti.
Srpska radikalna stranka je u ovom momentu i ne vjerujem da će nešto promeniti. Marginalna stranka, ne mislim da će te ekstremne strančice ući u središte političke igre u Srbiji. Antievropejstvo u ovom momentu u Srbiji nema šanse da pobedi. Ljudi znaju gde je hleb, gde je sloboda, gde je bezbednost i nisu ludi ovih par miliona emigranata sa tri kontinenta koji idu prema zapadnoj Evropi. Da je nešto bolje, išli bi u Rusiju, to sam sasvim siguran. Ali koliko vidim, niko niti će da ide, niti ide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Vreme je, poštovani slušalci, da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Tači se u obraćanju naciji založio za demarkaciju sa Crnogorom i formiranje zajednice srpskih opština. Ministarka pravde Srbije najavljuje promjenu ustava do kraja 2017. Porošenko ne isključuje uvođenje ratnog stanja i mobilizaciju. Rusija spremna na dvodnevne prekide vatre u Alepu. Erdogan lično sam od Obame tražio izručenje Gulena. Merkel, nisu izbeglice donele terorizam u Nemačku, to je ovde izraslo. Vreme promenljivo i sparno, najavljeni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o časopisu Lice u lice, ulice koji pomaže socijalno ugroženima, a koji je doveden na rub opstanka. Kolporter Milan o mogućem gašenju ovog lista kaže.
To bi bilo sramota, ne znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaćim temama vraćamo se nakon pregleda svetskih novosti. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je tokom posete Lavovskoj oblasti da ne isključuje mogućnost uvođenja ratnog stanja i objavljivanja mobilizacije u zemlji u slučaju eskalacije situacije u Donbasu i na granici sa Krimom. Predsjednik Ukrajine smatra da je verovatnoća eskalacije sukoba u Donbasu i dalje veoma značajna i dodaje da su oružene snage spremne da pruže otpor.
Imovernost eskalacije i konflikta zališajeca duže značnoju.
Šanse za eskalaciju sukoba i dalje su velike. Ne isključujemo totalnu rusku invaziju iz svih pravaca. Mi smo spremni. Naše oružane snage su spremne da odbiju neprijatelja na istoku zemlje gde bi neprijatelj okupirao Donbas i oblast preko puta administrativne granice sa Krimom.
Donbas i duž administrativnog kordona s Krimom.
Rekao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, a portparol State Departmenta George Kirby u komentaru za CNN na to što Rusija koristi iranske baze za vazdušne udare u Siriji, izjavio je da je Rusija članica Međunarodne grupe za podršku Siriji i da zajedno sa Sjedinjenim državama mora tragati za političkim, a ne vojnim rešenjem sukoba. Podsjetio je i na to da je američki državni sekretar John Kerry predložio obustavu neprijateljstava u čitavoj zemlji umjesto više bombardovanja Alepa, što samo odnosi više civilnih žrtava.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria.
Nema vojnog rješenja za ovaj građanski rat u Siriji. Nažalost, sirijski režim i dalje nastavlja pokušaj da pronađe vojno rješenje i u tom naporu ga podržava ruska vojska.
By the Russian military.
Evropska unija zatražila je hitan prekid borbi u Alepu kako bi se omogućilo dopremanje lekarske i humanitarne pomoći za oko 1,5 miliona civila zarobljenih u tom sirijskom gradu. Takav zahtev uputile su i Ujedinjene nacije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, izjavio je da je suspendovao sastanak humanitarne radne grupe zakazan sljedeće nedelje kao signal zabrinutosti zbog toga što je izostala humanitarna pomoć za oblasti pod opsadom.
Not one single convoy.
Nijedan jedini konvoj humanitarne pomoći čitavih mjesec dana nije stigao do oblasti u Siriji pod opsadom. Tražimo pauzu u borbama od najmanje 48 sati. Insistiramo na tome kako bismo pružili bilo kakvu pomoć Alepu.
We insist on this in order to make anything meaningful for Aleppo.
Rekao je Demistura. Ruska vojska saopštila je da je spremna da počev od sljedeće nedelje podrži poziv Ujedinjenih nacija za prekid vatre u trajanju od 48 sati nedeljno, kako bi omogućila dostavljanje humanitarne pomoći u Alepo, pod uslovom da konvoji sa pomoći odlaze u delove Alepa koji su i pod kontrolom pobunjenika i pod kontrolom vlade, prenosi Associated Press. Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je navode da je priliv izbjeglica tokom prošle godine doneo u Nemačku islamski ekstremizam. Na političkom skupu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, ona je rekla da se Nemačka sa islamskim terorizmom suočavala i pre migrantskog talasa. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je pristalice muslimanskog verskog vođe Fethullaha Gulena da su igrali ulogu u tri bombaška napada koji su pogodili jugoistok zemlje, a koji se pripisuju zabranjenoj radničkoj partiji Kurdistana. On je izjavio da je lično tražio od američkog predsjednika Obame da Ankari izruči Gulena. Iz Vašingtona s druge strane poručuju da su im neophodni jasni dokazi za umešanost Gulena u pokušaj vojnog puča. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu izjavio je u intervju u ruskom Sputniku da NATO ne sarađuje u potpunosti sa Ankarom i nagovestio da bi Turska mogla razmotriti vojnu saradnju s Rusijom. On je istakao da je Ankaru zabrinjava manjak spremnosti NATO-a da sarađuje s Turskom, koja je članica Severnoatlantske alijanse. U međuvremenu Grčka je dobila zvaničan zahtev od Turske za ekstradiciju osmorice turskih vojnih oficira koji su helikopterom pobegli u Grčku posle prošlomesečnog neuspelog vojnog puča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sve te vraćamo se kući. Sledi drugi deo naše priče o finansiranju pojedinih nevladinih organizacija iz budžeta opština u kojima je na vlasti vladajuća Srpska napredna stranka. Kuriozitet je to što se radi o organizacijama protivnicima nevladinih građanskih protesta zbog smena u radioteleviziji Vojvodine i noćnog rušenja u Savamali. U prvom delu zvaničnica opštine Raška pojasnila je osnov po kome je jednoj od takvih organizacija, Udruženju za zaštitu mladih, isplaćiva novac. To udruženje, kome nismo uspeli da pronađemo sedište, od opština Raška, Negotin i Rakovica dobilo je ukupno 779.500 dinara. Ima međutim i onih kojima je isplaćeno više. Detalje ima Milan Nešić.
Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj u 2016. i 2015. godini dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, održanom u junu zbog nedavnih smena u radioteleviziji Vojvodine, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke. Simbol protesta bila je precrtana žuta patka.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i uopšte da se pojedine osnivaju sa težnjom da se finansiraju određene političke opcije ili određene aktivnosti koje imaju politički karakter, a bez da se to zapravo naziva kinije.
Upozorava u izjavi za naš program Marija Bulat, dugogodišnja nevladina aktivistkinja i generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. Unija Mladih Srbije objavljeno je na njenom sajtu, do sada je sprovela tri projekta, čija su ciljna grupa bili studenti i deca. Sedište te organizacije objavljeno je na sajtu Agencije za privredne registraje u Novom Sadu. Za adresu navedenu u APR-u ne postoji nikakav telefonski kontakt. Osobu navedenu kao osnivača, Sergeja Furtulu, kontaktirali smo putem društvenih mreža kako bismo saznali nešto više o njihovim delatnostima i finansiranju. Nikada nismo dobili odgovor. Na internet stranici stoji da im je od 2014. godine nastanka cilj da unaprede položaj mladih u društvu i doprinesu izgradnji slobodnih i svestranih ličnosti. U dokumentaciji Uprave za trezor nije bilo podataka o uplatama za patku Daj tati i odbranu izborne volje građana. Organizacija inače registrovanih u APR-u istog junskog dana u jeku građanskih protesta u Novom Sadu i Beogradu. U momentu izdavanja, kako je navedeno u dokumentu Uprave za trezor, nisu imali validan račun. 90% pobranih financijera, izuzimajući zvaničnike Raške, opština Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac i grad Novi Sad, bili su ili nedostupni za komentar ili smo upućeni na redovnu proceduru, upita mailom koja se po pravilu proteže u nedogled. Aleksandar Stevanović, predstavnik pokreta Dosta je bilo, organizacije koja je tražila i objavila dokumenta Uprave za trezor koji ukazuje na vezu Srpske napredne stranke i pojedinih nevladinih organizacija, upozorava da korisnik državnih sredstava mora imati jasnu misiju, dokazano članstvo i iskustvo u radu, što ovde nikako nije slučaj.
Naša vlast našla još jedan kanal putem kojega se izvlači novac poreskih obveznika Republike Srbije za partijske svrhe. Nije to, sad ne mogu da kažem, opet otkriće Srpske napredne stranke, to su radile i vlast pre nje. Međutim, kako je kod njih nekako sve oguljenije i manje ušminkano, onda to mnogo više bode javnost, a i uopšte se ne trude da sakriju šta radi. Dakle, kod njih to izgleda mnogo brutalnije.
Takvo stanje, sve očiglednije upliv visoke politike u nevladin sektor, osim što obesmišljava njegov značaj u demokratizaciji društva, otvara i mnogo značajnije pitanje. Eventualnu odgovornost za finansijske zloupotrebe upozorava Marija Bulat.
Šta se dalje dešava sa tim novcem, mi zaista ne znamo, s obzirom da se ne bavimo istražnim radnjama u tom smislu. Isto tako ponekad se dešava da se novac dobija za određene aktivnosti, da se realizuju neke potpuno druge, nekad se prosto sazna da je to otišlo u ruke određenih prosto političkih opcija ili da su političke stranke osnovale određene organizacije koje mogu da konkurišu za određena sredstva, kako od organa javne vlasti, tako i od strane nekih stranih zona.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Licem u lice, jedinstveni časopis u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija, doveden je na sam rub opstanka jer je ove godine izostala finansijska podrška kako države, tako i fondacija. Iako je magazin koji deo tog novca od prodaje odvaja za svoje kolportere uspeo da prikupi donacije za štampanje narednog broja, bez dugoročnog rešenja opstanak lista je potpuno neizvestan, priča Dušana Komarčevića.
Moguće gašenje lica ulice, Milan, 48-godišnji kolporter ovog lista, komentariše jednom kratkom rečenicom.
To bi bio sramota, ne znam.
Neskriveno ogorčenje našeg sagovornika postaje razumljivo ako znamo da Milan već 5 godina na ulicama Beograda prodaje ovaj magazin. Za lice ulice je saznao preko udruženja Živimo zajedno, koje pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Polovina novca od svakog prodatog primerka ide njemu, što je dodatni prihod koji mu, kako kaže, dobro dođe.
Veća mi je zarada od toga. Najveća plata mi je bila 6800, to je najveća do sad bila. A sad ne znam, vidjet ću, ne zavisi od mene, nego zavisi od naroda koliko kupuje.
Koliko inače ljudi kupuju lice u ulice?
Preki ću mi kupiti 25, jedan 28, a pred mnogo su mi kupili 38, to mi najviše do sada.
Milan je jedan od 50-ak kolportera, čija je budućnost sada pod znakom pitanja. Časopis je ove godine odbijen na čitavom nizu konkursa, kako resornog ministarstva kulture, tako i fondacija koje su ranije pružale podršku, kaže Bojan Marjanović, urednik lica ulice.
Naprosto došli bili u situaciju da ne možemo ni da objavimo naredni broj. Sada uz podršku ili čitalaca i nekakvih ili drugih izvora, pre svega nekoliko nekih korporativnih izvora, došli smo u situaciju da smo se tek malo izvukli iz krize, u smislu da ćemo sljedeći broj štampati se vam pojaviti relativno na vreme. Međutim, to je tek ono kao prva pobjeda u nizu koju treba da ostvarimo na nekom putu ka održivosti lica ulice.
No, dok ne postane samoodrživ, projekat Lice ulice, pokrenut pre 6 godina, zavisi kako od čitalaca, tako i od državnih i privatnih izvora. Koncept koji neguje već postoji u brojnim gradovima Evrope. Razlika je u tome što slične inicijative uglavnom imaju podršku lokalne vlasti. Činjenica da se takav list nalazi na rubu egzistencije pokazuje da je državni aparat potpuno neosjetljiv na socijalne probleme, objašnjava Svetlana Slapšak, antropološkinja iz Ljubljane i saradnica Lica ulice.
Takvi programi su nešto što bi trebalo da državi, državnom aparatu ukaže na nepodnošljive socijalne razlike i na nepodnošljivi socijalni status izvesnog broja stanovnika i da pomogne da država nešto uradi. To su inicijative koje zapravo se tiču države. Međutim, kako država ništa nije uradila, Lice ulice je ostalo na sponzorskom novcu, a mi znamo šta to danas znači.
Osim što barem malo olakšava svakodnevicu Milanu i njegovim kolegama, Lice ulice je i prava poslastica za ljubitelje savremenih magazina u kojima se umjesto tabloidnih tračarenja obrađuju teme poput ekologije, javnih prostora te novih promišljanja ekonomije i levih politika, dakle teme koje nemaju šanse da se pojave u mainstream medijima. Rečima Svetlane Slapšak, Lice ulice.
Da je veoma dobru lekciju u medijima o tome kako se može ponašati i koji se moralni standardi i etički standardi mogu ustanoviti kada ni od koga ne zavisiš.
Lice ulice je i pre 2 godine bilo u teškoj financijskoj situaciji, ali je pritisak dela javnosti prenuo financijere iz letargije. Najjednostavniji način da građani sada pomognu ovaj jedinstveni list je da kupe aktuelni broj kod uličnih kolportera. Mogućnosti se tu ne iscrpljuju. Bojan Marjanović.
Možete se pretplatiti na njega i biti naš ili pretplatnik, a također možete kupiti neko naših štendera i majica, a i naravno uvek je ta vrsta podrške važna da širite dalje naprosto priču Lice ulice i zašto to je na važna priča.
A priča je važna jer se ne tiče samo jednog časopisa, već ljudi koji su, po svemu sudeći, nevidljivi za zvanične institucije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Tači u obraćanju naciji založio se za demarkaciju granice sa Crnom Gorom i formiranje zajednice srpskih opština. Ministarka pravde u vladi Srbije najavljuje promjenu ustava do kraja 2017. godine. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ne isključuje uvođenje ratnog stanja i mobilizaciju. Rusija od sljedeće nedelje spremna na dvodnevne prekide vatre u sirijskom Alepu radi dostavljanja humanitarne pomoći. Erdogan lično sam od Obame tražio izručenje Gulena. Angela Merkel, nisu izbjeglice donele terorizam u Nemačku, to je ovdje izraslo. Vreme promjenjivo i sparno, najavljeni pljuskovi, najviša temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.